Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 8 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Vreme destul de caldă ziua, dar noaptea nu sunt mai mult de 2-3 grade la Chișinău. Scenarista și regizoarea poloneză Agnieszka Holland și filmele trecutului care vorbesc și despre prezent. Și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Procurorul general al Statelor Unite, Jeff Sessions, și-a prezentat demisia la cererea președintelui Donald Trump. Casa Albă a anunțat că Sessions a depus cererea de retragere din funcția ce implică și prerogative de ministru al justiției pe 7 noiembrie, iar președintele a acceptat-o. Decizia a stârnit nemulțumirea democraților care au cerut protejarea anchetei conduse de procurorul independent Robert Mueller privind presupusa implicare a Rusiei în alegerile americane din 2016 și interacțiunea echipei lui Trump cu oficiali ruși. Liderul democrat Nancy Pelosi a spus că ar fi o încercare flagrantă de a submina investigația procurorului independent. Rusia neagă interferența în alegeri, iar Trump respinge orice legătură cu Rusia. Sessions a fost criticat în trecut de Trump pentru că s-a recuzat de la această investigație. În locul lui Sessions, ca interimar, a fost numit șeful cabinetului său, Matthew Whitaker. Președinții ruși americani Vladimir Putin și Donald Trump vor avea o scurtă întrevedere informală la Paris pe 11 noiembrie, cu ocazia manifestațiilor dedicate împlinirii unui secol de la încheierea primului război mondial, a anunțat un consilier al Kremlinului. Vorbim despre un contact informal după care se va confirma că o întâlnire mai amplă va avea loc la Buenos Aires în cadrul summitului G20 de la finele acestei luni, a spus Yuri Ushakov, citat de RIA Novosti. NATO a încheiat manevrele Trident Juncture, cele mai ample de la sfârșitul războiului rece. Manevrele din Norvegia au reunit 50.000 de militari din 31 de țări timp de 2 săptămâni. Aflat marțea trecută în Norvegia, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a insistat că este vorba de un exercițiu strict defensiv și necesar pentru a asigura că NATO furnizează o descurajare credibilă și nu este un exercițiu în stilul războiului rece. Și la București, Camera Deputaților a aprobat proiectul Autostrăzii Unirii, cum a fost supranumită A8 Târgu Mureș, Iași-Ungheni. Legea precizează că autostrada de circa 320 de kilometri va fi construită până la granița cu Republica Moldova, cu un pod peste Prut la Ungheni, relatează Hot News. Proiectul a fost inițiat de Partidul Mișcarea Populară al fostului președinte Traian Băsescu.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Cu 12-13 grade ziua la Chișinău și doar cu un vânt ușor, putem spune că trecem printr-o toamnă frumoasă. Noaptea cu 2-3 grade nu mai putem spune că da, suntem în noiembrie, ultima lună a toamnei. La Kiev e soare și frumos, dar noaptea sunt 0 grade, ziua 8. La Moscova, zi gri cu 4 grade maxima. La București, 13 grade maxima, aici, la Praga, la fel. În sudul continentului, la Roma, maxima nu-i mai mare de 19 grade, la Madrid este ca la Chișinău și la Lisabona mai și plouă.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Agenda internațională va fi probabil dominată și astăzi de analizele legate de rezultatul alegerilor la mijlocul mandatului prezidențial din Statele Unite, alegeri în urma cărora republicanii președintelui au pierdut controlul asupra Camerei Reprezentanților și și-au mărât numărul în Senat pe care îl controlează. La Parlamentul European, liderii grupurilor politice vor discuta astăzi textul unei rezoluții despre România și dacă va exista un acord, ea va fi votată pe 14 noiembrie în plenul Parlamentului European. Proiectul de rezoluție a fost convenit de reprezentanții grupurilor politice din Comisia de Justiție și Libertăți, Comisia LIBE, și Potrivit presei de la București, el este de o duritate extremă la adresa marilor modificări făcute de Parlament și Guvern în justiție, lupta anticorupție și în alte domenii cheie, precum libertatea de exprimare și libertatea organizațiilor non-guvernamentale. Potrivit presei românești, în schița de rezoluție se condamnă și intervenția violentă și disproporționată a jandarmilor și polițiștilor la protestul diasporei din 10 august de la București. La Londra va fi acordat astăzi premiul pentru libertatea presei, care se acordă anual de către organizația neguvernamentală Reporteri fără frontiere. La Chișinău va avea loc o ședință de guvern și notăm și alte câteva evenimente, un seminar la Universitatea de Stat din Moldova despre programul Uniunii Europene Erasmus+, program menit să consolideze parteneriatele internaționale și o conferință internațională organizată de IDIS Viitorul despre eficiența administrației publice locale din Moldova. La Ministerul de Externe de la Chișinău se va vorbi despre protecția datelor cu caracter personal pentru jurnaliști și pentru organizațiile neguvernamentale.
Interviul emisiunii.
Agnieszka Holland este un nume cunoscut cinefililor. Este una dintre cele mai importante exponente ale cinematografului polonez. Și-a făcut studiile de cinema la Praga, la FAMU, și apoi, întoarsă în Polonia natală, a lucrat cu Krzysztof Zanussi și Andrei Wajda. Și unul dintre subiectele predilecte este istoria recentă. A făcut un film despre Jan Palach, studentul ceh care și-a dat foc în semn de protest pentru prezența trupelor rusești în Cehoslovacia în 1969. Multe dintre filmele sale au ca temă și Holocaustul. Regizoarea încheie în curând filmul Gareth Jones. Este povestea unui jurnalist britanic care a fost martorul foametei din Ucraina, declanșată intenționat de Stalin. Jones a scris mai multe articole despre cele văzute, dar aproape nimeni nu l-a crezut, pentru că relatările oficiale din Uniunea Sovietică nu confirmau informațiile sale. Jones a încetat din viață în circumstanțe misterioase înainte de a împlini 30 de ani. Într-un interviu cu Alexandra Wagner, Agnieszka Holland povestește despre noul său film, argumentează de ce evenimentele istorice sunt importante pentru cinematografie și spune ce crede despre memoria istorică în Rusia și despre Vladimir Putin.
În filmele mele, eu îmi propun să arăt care sunt mecanismele istoriei, vreau să arăt viața omului, destinul lui. Anume, aceste destine, cred eu, pot trezi empatia spectatorului. Acestea îmi permit să arăt măsura în care oamenii devin victime ale mecanismelor istoriei și asta poate să semene și cu viețile noastre de astăzi. De exemplu, când în câteva filme de ale mele vorbesc despre Holocaust, eu înțeleg că, deși Holocaustul este în trecut și este cea mai cumplită crimă comisă de o parte a umanității, totuși, în timp ce lucram la aceste filme, nu m-a lăsat sentimentul că cel de-al doilea război mondial, de fapt, nu s-a terminat, că este doar oprit temporar, că a devenit conflict înghețat și că în orice moment se poate relua. Pentru că noi nu am soluționat problema acelei părți a ființei umane care împinge oamenii la astfel de crime și permite ca acestea să fie comise. Noi nu am soluționat problema puterii statului și a puterii ideologiei. Acum vedem renașterea mișcărilor naționaliste în mai multe țări, inclusiv în Europa, chiar și în țări care au fost victime în cel de-al doilea război mondial. Adică vedem că războiul nu s-a terminat, că se poate întâmpla din nou și că la întrebările pe care ne le pune istoria nu am găsit până în prezent un răspuns clar. Rănile pur și simplu s-au cicatrizat pentru o vreme, iar vaccinul făcut atunci încă mai acționează, cel puțin în Europa, dar acțiunea lui slăbește și s-ar putea să vedem din nou crime de aceeași natură. Acum fac un film despre Hlodomor, foametea stalinistă organizată în Ucraina. Este povestea unui tânăr jurnalist britanic care a mers acolo și care încearcă să spună lumii ce se întâmplă, încearcă să relateze adevărul cumplit pe care l-a descoperit și lumea nu vrea să audă nimic despre asta, iar unii chiar mint, cum ar fi corespondentul New York Times de la Moscova, Walter Duranty, care neagă această realitate știind foarte bine că este una adevărată. Este o istorie despre știri false, despre realități alternative, despre criza mass media și despre lașitatea guvernelor. Din păcate, sunt lucruri relevante și pentru ziua de azi. Ce spuneți dumneavoastră înseamnă că se pot trasa paralele și cu Rusia. Ceea ce s-a întâmplat în trecut revine în prezentul nostru și propaganda și știrile false și realitatea alternativă și negarea adevărului. Pentru majoritatea rușilor, istoria continuă să rămână o problemă. Ei vor să uite despre proprii propriile lor victime. Victime ale lui Stalin sunt și rușii. Printre victime nu sunt doar ucrainienii morți de foame. Foamea a fost organizată și în Rusia. Milioane de ruși au fost aruncați în închisori și omorâți. Aceștia au stat ani întregi în gulag sau au murit acolo. Și nu doar asta. Au fost și reacțiile lui Stalin de la începutul celui de-al doilea război mondial, atitudinea lui disprețuitoare față de război, faptul că a decapitat armata sovietică la sfârșitul anilor 30. Acest lucru a dus la moartea a milioane de soldați, victime care puteau fi evitate. Jertfele aduse lui Stalin sunt inimaginabile. Numărul lor este mult mai mare decât numărul victimelor lui Hitler. Stalin a avut mult mai mult timp pentru execuții. Dar rușii, se pare, nu vor să țină minte asta. Ei nu vor să mai țină minte. A fost o perioadă scurtă după destrămarea URSS, când aceste teme erau discutate inclusiv în cinematografie, dar apoi totul s-a oprit. Conștiința rusească nu este deranjată de asta, se pare. Stalin este considerat unul dintre cei mai mari eroi ai Rusiei. Este greu de imaginat ca Hitler să fie considerat erou al Germaniei. Altfel spus, noi continuăm să trăim într-o lume dementă, când binele și răul nu mai sunt atât de ușor de acceptat și de diferențiat.
Is it to accept and distinguish?
The story of Gareth Jones is...
Lucrați acum la filmul despre Gareth Jones. Abordați în film și situația din Rusia, unde la fel în anii 30 a fost foamete.
No, about the famine in Russia I don't, because he went to Ukraine and also...
Nu povestesc despre foamea organizată din Rusia, pentru că Jones a mers în Ucraina și anume acolo a fost numărul cel mai mare de victime. Paradoxul foametei organizate era mai evident în Ucraina decât în alte locuri, pentru că acolo sunt pământurile cele mai roditoare, de unde Rusia s-a hrănit secole în șir. Și faptul că anume acolo oamenii mureau de foame nu poate fi înțeles. În plus la asta, Ucraina independentă își construiește identitatea în jurul acestui moment istoric, foametea ca genocid. Această țară își recunoaște victimele, spre deosebire de Rusia, care preferă să-și uite morții. Și mie mi se pare că anume un regizor rus ar fi trebuit să fie cel care readuce în actualitate memoria acestor victime.
I think it is more for a Russian director to remind.
Academia Europeană de Film a scris câteva scrisori cu solicitarea de a-l elibera pe Oleg Sentsov. Acolo este și semnătura dumneavoastră. Ați primit vreun răspuns de la Vladimir Putin, care era unul dintre destinatari pe lângă alți funcționari ruși?
We had a lot of reactions from our Russian colleagues.
Au fost multe reacții de la colegii noștri ruși care susțin ideea eliberării lui Oleg Sentsov, dar de la oficialii ruși nu am primit niciun răspuns la scrisoarea noastră. A fost doar declarația că Sentsov trebuie să-și ceară singur eliberarea. Asta, în opinia mea, confirmă că este vorba despre o vendetă personală a lui Vladimir Putin, care vrea să-l umilească pe Sentsov, dar Oleg este un om suficient de puternic ca să nu îi se supună.
Oleg Sentsov. And Oleg is strong enough not to bow.
A fost regizoarea poloneză Agnieszka Holland, distinsă anul trecut la Berlinală cu un rus de argint pentru filmul ei Pocot, Urmă, într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio. Întregul interviu pe pagina noastră în internet la europalibera.org. Tot acolo veți găsi și o relatare video de la Festivalul Internațional al Filmului Documentar de la Ihlava din Cehia, unde un alt regizor interesat de trecutul recent, Radu Jude, vorbește despre nevoia de a privi cu ochii larg deschiși despre trecutul ce se vrea ascuns.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, rubrica noastră este semnată de profesorul și fostul disident de la Iași, Alexandru Călinescu.
Se împlinesc pe 9 noiembrie 100 de ani de la moartea lui Guillaume Apollinaire, poetul care a anunțat și a pregătit marele mișcări de avangardă din secolul 20. A murit de gripă spaniolă după ce supraviețuise unei complicate operații ca urmare a rănii grave suferite pe front. Avea doar 38 de ani, dar dusese o existență aventuroasă, îndeoseb în ce privește relațiile sentimentale. Despre Apollinaire se cunosc de regulă câteva locuri comune: că a eliminat complet punctuația din poemele sale, că a practicat cu dezinvoltură atât versul tradițional cât și versul liber, etc. Dar ambițiile poetului erau mult mai mari. Volumul Alcooluri, 1913, este considerat o piatră de hotar în evoluția poeziei moderne. Volumul se deschide cu poemul Zonă, în egală măsură confesiune, retrospectivă autobiografică, apologia citadinismului, artă poetică. După Baudelaire, după Rimbaud, Guillaume Apollinaire duce mai departe aventura modernității, pregătind terenul pentru experiența suprarealistă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Vă las în compania unui gând înțelept și astăzi. Filmul este ca un vis, ca o muzică. Nici o altă artă nu trece prin conștiința noastră precum filmul. El ne atinge direct simțurile, până acolo, în adâncurile sumbre ale sufletelor noastre. Gândul îi aparține regizorului suedez Ingmar Bergman. A lucrat în cinema, în teatru și în radio. A trăit între 1918 și 2007. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.